ኣብ ማሕበር ኣሓው ፍራንቸስካውያን ዘንጽሕተ ድንግል ማርያም ብዛዕባ ስርዓተ ቅዳሴ ዝምልከት ተፈጢሩ ንዝነበረ ውሽጣዊ ዘይምርድዳእ ንምፍታሕ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ነቲ ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ፍሉይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ስልጣን መሰረት ዝወሰንዎ ኣጠቃቅማ ተራን ፍሉይን ስርዓተ ቅዳሴ ሕጊ ብምኽባር ናይቲ ማሕበር ኣሓው ፍራንቸስካውያን ዘንጽሕተ ድንግል ማርያም ልጡርግያውን ገዳማውን ህይወትን ከምኡውን ማሕበራዊ ምሕደራኡ ዝከታተል ፍሉይ ሃዋርያዊ ድርገት ከም ዘቐሙ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን ሓላፊ ናይ ቫቲካን ሬድዮን ኣመሓዳሪ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ኣብ ዛህቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓቢሮም ነቲ ናይቲ ማሕበር ኣብ ኣጠቃቅማ ስርዓት ቅዳሴ ብዝምልከት ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምርድዳእ ንምውጋድን ንሓዋሩ ከይህሉ ዝመርሕ ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዘጽደቕዎ ውሳኔ ዓብ ግደ ዘለዎ ከም ዝኾነን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ነቲ ናይ ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ውሳኔ ብምስዓብ ዝወሰድዎ ውሳኔ እዩ ኢሎም።